Sango na biso, Mimi Ngumba Mulongo.
Basali ba Phoenix ngaliema ba komile la pona likabo tata mokonzi wa Maroc apesa ki bango bakoloba te biloko bizwa bazwa ki bilimwe kasi monga nga mokambi azongi site singeli kokabola biloko bina na mapita lomanso makinchasa. Otango meyo etuka katanga bobenda ni bozali wakati ya mokambi etuka na procureur ya likasi bakowe na nanatina ya bokati likambo ya yoko libane bakangaki na bakuivo. Wetuka bakongo bokutani bokosale mamikolo mieo kati ya baifek oengumba matadi bango bakoluka kokitisa talo ya misolo bakofuta ka onzela ya bakongo pe Kinshasa. Mbote na bino bonso bokolanda biso ngonga eye basali ba Phoenix ngaliema o Kinshasa bazali na boleli omitema na ntina ya likambo litali likabo baba pesaki na mokonzi Mohamed Sisi ya mboka Maroc na sima ya boleki bwaye ona lopitalo mokolo mamisato moleki bango bazali komitu na wapi epai mituka miemimema kababeli na pe bakisi misili kokende na kolanda maloba mabango bayebi ata te nzela nini biloko bina bikei tolanda moko wa bango oyo lobeli ya Alain Irung.
Yambaki mokolo ya mokambi roi ya Maroc na kati ya pays na biso via clinique Ngaliema akabeli biso kisi na ambulance tomonaki yango na miso me esiki kei teyebi te peut-être mokambi ya sante akoki koyeba esika ambulance wana ezali.
Ongambo ya ye nganga mokambi ya clinique Ngaliema alobi ete likabolina lipesamaki na ntina ya balopitalo biso ya engumba Kinshasa. Ye abakisi lisusu ete mosala mwabokaboli biloko bina o balopitalo nde mopesami na moyengeli ya mambi mabokolongono bwa nzoto. Dr Chamala, monganga mokambi wa clinique Ngaliema.
L'ambulance n'est pas ici à la clinique.
Ambulance est na ezali awa na clinique Ngaliema te. Ezonga ki na bayeba memaki yango elingi koloba bakambi ya ministère ya santé. Libonza eye nkumu ya ekolo ya Maroc a memaki ezalaki mpona balopitalo ya Congo démocratique. Sika ezali mambi ya ministère ya santé eye ezali mokambi na biso banso na kopono wapi bipai ekotinda biloko bina. Na bandite ezali na lolenge enande bazonga ki na ambulance ena. Mpona kozela soki bakozongisa yango to bakotinda yango epai esusu.
Bouti kolanda Dr Chamala oyo elobeli ya Alain Irung oyo etuka Equateur OMS bilo ya Sud Ubangi ekoyebisa te yoko bokono na kombo monkeypox esili komonisama na mboka Bokili ezwa miotaka ya bakilometre 15 na libwa ya Gemena bokono bona bongali pe obamboka Butuzi na pe Bwamanda na Manso bato basato nde bakufi okati ya 13 na moko bayebazwa mwaki na malali bakolobela pe lisusu bokono bona na bateritware ya Kungu pe Jala, kasi lolenge nini kubenga na bokono kati ya etuka biano bipesami na Dr. Viko Kowengeya yoko monganga wa OMS oyelobeli ya Beatrice Nabindi.
Tozali penza koyeba te esika bokono bona bwa monkeypox bozali kouta. Tosengeli se koyeba komibatela. Tozwaki mioko mikano ndakisa bopesi mateya ona ba médecin chef de zone pona koyeba kobunda na ba epidemie. Bango bakokenda na bisika bokono bozwami pe bakoyekola soki ezali se bokono bwa monkeypox pe bango bakoyeba kusunga bayi bazwami na bokono bona. Pe bakopesa mateya na imboka kuyeba komibate la pe kutika kusimba makaku pambate mokolobo mwa bokono bona mozali kouta na makaku pe nyama lokola bisende soki minganga basilisi kopesa mateya bakosunga bango na bopesa kakisi ofele.
Wetuka katanga bobenda ni bozali kati ya mokambi mwayetuka na procureur ya engumba likasi lobi loleki mokambi kisula ngoi akendeki yo likasi po ya kokata likambo ya yoko libane ba mokangaki na bakuivre na esambiselo ya likasi nzoka nde jekamine ekoyebisa te kuivre ena ezali ya ye kasi po na procureur ya likasi kuivre ena ekozongisa mate pamba te mibeko mitosa mite bolai bwa sango na Colin Juma.
Emono na kipolele ya mboya bofungoli bwa likitate boyokani bwa solo bozalite pambate na komona kate kombo ya bakambi bajekamin ezwami mpe okombo ya bamiyibi prokirero wa likasi aboyaki na motema moko kokota ondako ya bango.
Mais avant que je puisse parler, je demande votre
soin. Yambo konalo bana sengi na bino bolongola omiso mangai ba panse sango elongo na masini mabango. Mpe lisusu tokende oipai isusu. Urbain Kisulango imokambi wa ituka asengaki na yete pona litomba linene la ekolo mpe komona te moibi mwa biloko bia jekamine mokoki solo kotia okaka kasi mambula matari ya ekolo mpe maema banke ya molongo mobimba.
Nos autorités supérieures prennent des contacts.
Bakambi balikolo ba ekolo elongo na ba banke zika ya molongo bazali kosala manso maema singeli mpona kotombola nkita ya ekolo. Lelolo yetozali komitu na bato baye bazali koiba biloko bia jekamine oeleko eyembula matari azali kotia mokoloto na mikanda miike. Obokomi bwa bango oparake procureur andimaki lisusu te kopesa motango mwatone inei ya cuivre na singa ya lutiliki iye eibamaki ojekamine na moyi ekolo liba oyo azali lisusu komona na omboka likasi te. Uta Nkumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Bayi Fédération des entreprises du Congo, Bayi Bauti Kinshasa na Bayi Baba Congo bakutanaki Nkumba Matadi, mama ya likambo, kotala boni kokitisa misolo mie bakufuta kayambo ya koleka onzela ya ba Congo Kinshasa. Uto bokomi bwaye o Matadi mokolo mamisa tomoleki, moyengeli wa fek mwana mboka Albert Yuma azalaki na makita na Bayi fek Matadi. Ezali pote bango banso baza analikanisi yoko yambo ya kokuta na na bakambi baleta bakambi baetuka maso na bolai elongo na Dani Kindanzita.
Bakonzi ya bayi mimbongo basanganaki na yoko likitele ya bango awa na Matadi. Okati ya masolo mabango bandimaki solo ntina ya bofuti mpaku ya nzela to peyage kasi na maematali ntalo emi tukezali kofuta nde baboyaki na motema moko. Bakonzi ya bayi mimbongo bamonite ntalo ena eleki makasi. Albert Yuma oyo azali moko mokonzi wa yambo ya lisanga ya Federation des Entreprises du Congo asengi te masolo masika masalema kati ya lisanga ya ye mpe bakonzi ya Nkumba ya ba Congo na ntina te bakwa koyeba lolenge kani misolo ya peyage mikokabolama mpona misala ya banzela. Alobi lisusu te lokola guvernora ya ba Congo esangisaki fek o masolo ya boti ntalo ena te molandi mokonzi wa ekolo oyo atali reconstruction pe development nde apesa kindingisa te masolo mana makwa kobandela lisusu. Uto Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Otango meyo etuka Kasai Oriental bainga ndajika territoire eyezomi otaka ya bakilometre tuku mwambe na mitano na Mbujimai bazali na pasi po ya komeme pe koteka ndunda pe bilei bisusu obamboka bisusu bakobanga te babebisa misolo nzike onzela bakambi balokalite bakomilela na bayi societe civile ya ngandajika. Bolai bwa sango na Tony Tumba.
Na eleko euti koleka bayi territoire ya ngandajika babuka kibiloko mingi na bilanga na bango ya masango ya songo mpe ya madeso kasi bazali kozanga lolenge ya komema biloko bina na basante lokola Mbujimayi mpona ndenge banzela esili kobeba na mikolo miyemi tukamisalaka mikolo mine ito koleka kati ya Mbujimayi mpe ngandajika bankinga esalaka mikolo mwambe to koleka talanti na biloko lokola batomate mpe bandunda ezali kopola yambo ete bakomisa yango na basante enene. Ndako mosala basali bilanga na monoko ya B Vincent Lukoji moyengeli societe civile ya ngandajika bazali kosenga ete babongisela bango banzela. Toyebisa ete etuka ya Kasai Oriental ebikaka mpona biloko biyebi utaka na etuka ya Katanga mokano ekolo Zambi ya bopekisi ete masango na bango ekota na ekolo Kongo Demokratiki ekoki kobakisa batalo ya masango. Talanti na balingi ete bana mboka bazala na makoki ya kulia biloko ya mabele na bango moko.
Na Nkumba Tshikapa etuka Kasai Occidental yoko pepo ya kompani Blue Airlines ekweyaki lobi loleki na mboka Lubani Manga bato motoba bazalaki na kati bazoki boye bapete pepo mei ememaki lisusu biloko ndike bibiutaki Tshikapa Kamonia mpona kokende Kamako. Bakambi bayetuka oriental bakosunga bakangemi baboloko ba osio eyezwami ontaka ya bakilometre zomi na sambo na Kisangani lobi loleki bapesaki na bakambi baboloko masini mabale mayema kupesaka moto malotiliki televizio mibale bilamba bya bubeti ndembo kisi na pe biloko ndike ezalaki oeleko boko bantoma bamonuk na bakambi omambi mabokengi ya etuka bakendeki kotala bakangemi. Bulaibwa sango na Dorcas Kanku.
kolongola bisale li ya masano pe kisi, tata moyangeli ya etuka apesa kipe lokola basani, kanya, lutu, kopo, bidon ya mai pe bongo na bongo. Kasi biloko ya kolia, bisala kite. Bolei, bozali yoko likambo, boko tungi sabakangemi oboloko ya osio. Bango meiba, evisa ki yango polele li susu o masolo na tata moyangeli ya etuka. Jean-Pierre Lola Kisanga, apesa ki bango elakate na mwa mikolo nde atindeli bango biloko ya kolia. Bango ba ebisa ki li susu po na maematali bo sambisi na bango. Se ongonga ena. Procureur apesa ki mitindo na gardien ya prison po ya kotinda o parquet général boko ba fundi po ya kotala lolenge ba koki kotinda ba dossier na bango omboka mukonzi Kinshasa. Kasi batu wazali komitu na penza, boni boni batu wazali na bilei te. Bako beta ndembo ontango bazali na nzala. Ata bae bazali na mwama kasi, bango bako sakana wapi, pambate, libanda ya masano, lisila kokoma elanga epai wapi bakange mibaloni poya libiki ya bango. Dorcas Kankou, Kisangani, Radio Kapi.
Oye, tuka sud ki vububenda ni bozala ki otonga ya lelo na Institut Supérieur de Développement Rural ya Ngumba Bukavu bae koli babunda ki okati ya bango. Otango e basengeli ko ye ko lapona ko lengele mimekano miko banda mokolo mwa yambo. Lelo na tongo, boko bae koli bazala ki ko wela e bonga ya molobeli bae koli okati ya ISDR. Bola ibo asango na Charlotte Ngungi Selemani.
Okati ya loyenge loye ya bubulu nde tukutaki na yango bayekoli ya ete eloye nene ya ISDR. Ekomi boye mikolo mibale nde bisi ye kumba kabalakisi nde bakangaki na yango nzela ya bokoti yo ete eloye na ya likolo. Otongo ya mokolo mwa mitano nde lingomba mibale ya bayekoli bazalaki kobwaka na mabanga. Tina mobenda nomona, mangomba mana mabale mozalaki kobundele bonga ya mobulobeli wa bayekoli. Kasi mama ya likambo ebaluka kinde likambo ya bikolo. Ekomi boye poso ibale, bapono ki molobeli kasi baboya ki kondima ye na yoko lingomba kati ya mangomba mana mabale. Esika la dio kapi akomela kibango, bayi mangomba mana mabale batomboka kipe balinga kibayeba mopanzi sango moye ekolo ya ye nini. Boko bayekoli bayebandima ki kosolola na biso, baboya ki kolobela na elobeli ya biso. Bayekoli bana, bosenga ya bango ezali ete bakanga ete eloye na ya ISDR. Bazali koyo kansoni mingi po ya ezaleli eye ezangi si bango makoki makoye kola malamu. Ata mokozi moko te ya ete elo eye ako makalisusu obilo ya ye. Ata kutidilektele monene azwa makalisusu na nzela ya singate. Zokande obite elo bisusu ya pene na ISDR, mate ya mako tambo labo elongo bani pe maponomi masale maki malamu. Bukavu Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Omboka dungu na district ya Ouele, boko babundi ba ekolo esusu bako fanda etika meibo elobi moyangile mwa etu. Tuka, babundi bana bako fanda ondelwe Kabola, Congo Démocratique na Sudan. Pona komibikela, lingomba ya babundi mei, liko yi babilangali ya baimboka nzokande, babundi bae babombi okati ya bango, boko baimboka babale, na sima ya kotika baimboka tukumisato na motoba bae bakangemaki, epa ya babundi mei, tolanda mukambi wa Dungu, Stanley Lokango, oelobeli ya Mirei Bukasa.
Ya solo lisanga lyoko ya mapinga eyebani te ekotaki na mboka na biso. Tango biso tokomaki tomonaki bango te, babombanaki epai moko. Basoda na biso tango bakomaki kuna babandaki kosala bolukaluki mpona komona bango. Nzoka nde basanganaki na baimboka mpe soki bakomi na mboka songolo wapi epai baimboka basila kokima bango bakolokoto maso bakokuta kuna mingi penza bilei lolenge bamemelaka bango bilei te soki bamoni balokoti mpe balimwe na yango.